Xitoyning Xinhua axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, bugun ertalab Xinjiangning Turfonga yaqin Shanshan okrugida pichoq bilan qurollangan noma'lum odamlar hukumat idorasiga, politsiya binosiga va bir qurilish obyektiga bostirib kirgan. So'ng bosqinchilar politsiya mashinalariga o't qo'yib, 9 xavfsizlik xodimini o'ldirdi, deya xabar beradi axborot agentligi. Politsiya bilan yuz bergan otishmada hujum qilgan shaxslarning 10 nafari o'ldirilgan, 3tasi qo'lga olingan, bir qismi qochib ketgan aytilmoqda. Hujum sabablari va unda ishtirok etgan shaxslarning etnik kelib chiqishi haqida ma'lumot berilmagan. Viloyatda ko'pchilik bo'lgan musulmon uyg'urlar va ozchilik xitoylar o'rtasida tez-tez to'qnashuvlar sodir bo'lib turadi. Uyg'ur faollari nazarida ziddiyatlarga Xitoy hukumatining ayirmachilik va repressiv siyosati aybdor. Jahon uyg'urlari kongressi matbuot kotibi To'lqin Saning Amerika ovoziga aytishicha, bugungi voqeada aynan nima sodir bo'lganini aniqlash qiyin, chunki hududda politsiya nazorati kuchaytirilgan va favqulodda holat e'lon qilingan. To'lqin esa hujum ortida uyg'urlar turgan bo'lishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmadi, chunki mahalliy aholi orasida hukumatdan qasos olish ishtiyoqi bilan yashaydigan odamlar bor, deydi u.
The people of course and they just getting the revenge feeling.
Albatta, qasos olish niyatida bo'lgan odamlar bor, chunki politsiya ularning hayotiga doim cheklov qo'yadi. Oddiy hayot kechirishlariga yo'l qo'ymaydi. Xitoy politsiyasi va hukumati ularning kundalik hayotiga aralashgan, tinch yashashga qo'yishmaydi, deydi uyg'ur faoli. Xitoy hukumati esa uyg'urlarga barcha fuqarolar kabi teng huquqlar berilganini ta'kidlaydi. Ayni paytda ayrim diniy va ekstremist guruhlar mamlakat xavfsizligiga daxl qilayotganini aytadi. Rasmiylarga ko'ra, ekstremistlar zo'ravonlik yo'li bilan mustaqil Sharqiy Turkiston davlatini qurmoqchi. Ammo To'lqin esa kabi xorijda yashovchi faollar hukumat muammoni haddan ziyod bo'rttirib ko'rsatishini aytadi. Bu musulmon aholiga qarshi olib borilayotgan repressiv siyosatni oqlash uchun bir vosita, deydi u. Bugungi hujum 2009-yildan beri yuz bergan eng katta to'qnashuv ekani aytilmoqda. O'tgan 3 yil ichida 200dan ziyod odam etnik ziddiyatlar qurboni bo'lgan. 21 aprel kuni Qashqarda politsiya va mahalliy aholi o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda ham 21 kishi halok bo'lgan edi. Behzod Muhammadiy, Washington.